To si je vajrak neka nula, on je varovim vajrak, tuk se odsešim 50 menešijem, to to marija varovim sumku, imenom konkret barn sa njem. To se ne buš na vecaku macinu, bo to mar kokad izdajem buš ko barn će uvare steret, maci vam vaj džigam lijetam on studijam. Man teiks neskaidrība, ja bērns mācās un tagad pēkšņi viņš it kā no tā definīcijas status izkrīt, teiksim, trešais bērns pārsniec tos noteikto vecumu grupu, un tad bija ģimene vairs neuzskata par daudz bērnu, un viņš var to zaudēt. Sākumā viņš sāka saņemt, un tāpēc tam viņam to visu atņems. Spānijā, kur daudz bērnu ģimene statusu zaudē tad, kad pēdējais bērns sasniedz maksimālo vecumu. Kā pie mums tas notiks, tas man nav skaidrs, jo tas domāju, ka tagad būs atkarīgs no demografiskā centra, piedāvātās definīcijas maiņas un tiem nosacījumiem, tā kā daudz kas nezināms.